نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. تنبليها ندستيج ويكتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نا درس إلي وفيتا تليان ذا فصل يقوم نناني نسيم ما يحرم عند القبور yale ambayo ni haramu mbele ya kaburi, maana ni haramu kufanyika hayo mbele ya makaburi. Kwa watu wako makaburini, ni haramu kuyafanya haya ambayo tulikuwa baadhi tumeshakuyaona, na miongoni mwa hayo ni kuchinja na kumwaga damu mbele ya kaburi, katika mambo ambayo yalikuwa ni haramu, haifai. Kadhalika vile vile kunyanyua kaburi zaidi ya mchanga ule ambao ulikuwa umetoka kutoka katika kaburi hilo, pia ni katika mambo ambayo yalikuwa haramu. Pia tukaangalia tukaona kupaka chokaa au rangi hilo kaburi, jambo vile vile ambalo lilikuwa haramu, halifai kufanywa. Na vile vile tukaona alkitabatu alaiha, kuandikwa juu ya hilo kaburi, haifai. Kadhalika tukaona katika mambo ambayo kwa yafai albinau alaiha, kujengewa katika hayo makaburi ni jambo ambalo kwa halifai. Na jambo la sita tukaona kwamba alkhurudu alaiha, kukaa juu hayo makaburi ni jambo liko la haramu, halifai. Na mengineyo tutayaona kwa sababu yanaendelea, lakini katika hayo ambayo shekhe alikuwa ameyatolea, ameeleza akatolea dalili sema, baada ya kueleza hayo akasema fi dhalika ahadithu, katika jambo hilo kuna hadithi nyingi. Akaanza kuitaja hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ambayo tumeiona katika darasa iliyopita, na leo tunaingia katika hadithi ya pili inasema, au katika sehemu wanaposema thani hadithi ya pili. An Abi Sa'id al-Khudri, ndio anasema wa huwa al-Khudri, naye ni Khudri, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, naha an yubna ala al-qabr, amekataza mtume sallallahu alayhi wa sallam kujengewa kaburi au kujengwa juu ya kaburi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza jambo la kujengwa katika sehemu ya makaburi. Hili ni jambo ambalo limezoeleka katika miji yetu, sawa ikiwa kaburi limejengewa au sawa ikiwa kwamba watu wanajenga majengo, hasa mtu utamwona kwamba yeye anajenga katika sehemu za makaburi, ima anajenga nyumba au anajenga msikiti. Jambo ambalo lilikuwa halifai, jambo ambalo lilikuwa la haramu, lakini kutokana na watu hawaisomi dini yao, imepelekea sasa watu waone kama ni jambo la kawaida. Hadithi ya Qurashu Ibn Majah, hadithi ya Misindia Ibn Majah, katika juzuu ya kwanza ukurasa 473 mpaka 474, katika kitabu chake Sunan Ibn Majah, bi sanadi wa mategemezi rijalu hu jamia, watu wake wote ambao walisimulia hadithi hiyo, rijalu sahihi, ni watu ambao walikuwa wasimulia hadithi ilikuwa sahihi, illa annahu munqati'a, isipokuwa hadithi hiyo katika njia. Faqad qala al-Busiri, wa hakika amesema al-Imam al-Busiri fi al-Zawaid, katika kitabu al-Zawaid katika juzuu ya pili ukurasa 97 na kipengele cha qaf, amesema rijaluhu thiqat, watu wake ni watu ambao kwa madhubuti tena wa kweli, illa annahu munqati'u, isipokuwa hadithi hiyo katika njiani. Akasema kwamba al-Qasim ibn مخيمرة قاسم ابن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد أجسكي أبطوك أبو سعيد أجسكي أبطوك نانك أبو سعيد قلت من مسلم فقول سندي قوي عالم وعيد سندي في حاشية ابن ماجة فريد الشاكي ألشو كيت حاشية ابن ماجة ومعنى كان أقوى ميليزو وشرهيشا ميليزو كسيانا كتاب ابن ماجة نسيمة وفي الزوائد نقرأ كتابه الشكوجة بحكة الزوائد ميليزو نسيمة إسناده صحيح ما تقمزي ياكي لما تقمزي أمبالك صحيح ورجاله في قار نعتواكي نواتو أمبالك مضبوط نسيمة من يمياكي هالو أو قولياكي هيو وقت روكو نكو ببايكا يعني كسيمة بما سندياكي بصحيح نعتواكي نواتو أمبالك مثقة نكويري واتو أمبالك مثقة lakini ukisema ni sahihi manake sanadi yake nini imeungana moja kwa moja mpaka kufikia kwa nani kutoka kufikia kwa sahaba sahaba anafikia kutoka kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sababu kusema kwamba sanadi yake ni sahihi basi imekusanya masharti mangapi matano ndio hadithi ambayo imejulikana kwa jina la hadithi iliyo sahihi kwanza hadithi hiyo iwe marawahu adlu iwe amesimulia mtu mwadilifu akisha kwamba mtu mwadilifu huyo tabu dhati awe hifadhi yake ni kamilifu kisha bisanadi mutasil kwa mategemezi ambayo alikuwa ameungana kisha akisha wasalima mina shudhu kisha kwamba iwe imesalimika na shudhu yani illa yani iwe imesalimika na mukhalafa kwa kinyume wala illatul qadiha na iwe imesalimika na illa ambayo ilikuwa mbaya kwa hiyo akikamilika masharti haya ndio hadithi hiyo inaitwa nini inaitwa sahihi sasa huyu anasema isnaduhu sahihi sanadi yake ni sahihi Sasa katika masharti hayo matano kuna jambo ambalo limekutikana sanadi mutasili sanadi yake na kwa kwamba mukatti kweli wote ni mafika ni madhubuti wote sifa zao zinakubalika hadithi hata huyo Qasim ibn Mukhaymira hadithi yake inakubalika lakini kuna sharti imekutikana kwa sababu yeye hajamsikia nani hajamsikia huyo shekhe anayegemezwa kwa yeye Abu Said zama aloishi yeye huyo Qasim ibn Mukhaymira na zama aloishi Abu Sa'id al-Khudri zama tofauti hajamdiriki tafahamu nikasema jamani mimi nimesoma kwa Sheikh Abdul Salih Farsi nimefahamu na ikiangaliwa kwa Sheikh Abdul Salih Farsi anaondoka hapa baada ya mapinduzi tu mubashara mapinduzi yale 64 akakimbilia Kenya sasa mimi 64 sijazaliwa baada kuangaliwa kama mimi nani sijazaliwa lakini mimi nasema kwamba nimekupokea kutoka kwa Sheikh Abdul Salih Farsi Sheikh Abdul Salih Farsi nimekupokea kutoka kwa Sheikh fulani kwa Sheikh fulani Sasa kiangaliwa baina yangu mimi na Sheikh Abdul Salih Farsi kuna muda mkubwa kabisa mimi sijakutana naye. Kwa hiyo hadithi yangu mimi itakuwa ni katika njiani kuna mukafe sana limejongana kwa sababu gani mimi sijaishi zama moja na Sheikh Abdul Salih Farsi wala sijakutana naye. Nimefahamu? Sasa ndio sawa mimi kwamba ndio huyo Qasim ibn Mukhaymira alisha Sheikh Abdul Salih Farsi maana yake ndio sawa na nani? Na Abu Sa'id al-Khudri. Umeelewa? Sasa sanadi hiyo inakuwa ni mukafe imekatika njiani kwa sababu watu hawajaishi zama moja. Naam lakini mimi ni zuhaba asema wahmun sasa huko ni kubabaika la ajri mimman huwa sijui kwamba ni kutoka kwa nani yeye yani amesimulia kutoka kwa nani mimman kutoka kwa nani huwa yeye amesimulia kutoka kwa huyo warawahu Abu Yala na hadithi hiyo amesimulia kutoka kwa Abu Yala lakini hasa nakusudia kwamba wahmu sijui kwamba unatoka kwa nani wahmu ndio yani bara ambayo nusudia hapo ambayo iwe sahihi hivyo ورواه ابو يعلى ناكتمليه هيو ابو يعلى بلفظ كتمكو نهى نبي الله عم كتاز متوم والله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان يبنى على القبور كجيهوا مقابر او كجيهوا جوا مقابر او يقعد عليها او تقليوا جوا yake manake mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kujengwa juu ya makaburi haifai ni jambo ambalo kwa katazo yaani mtume amekataza na ikiwa amekataza maana kitakuwa jambo la haramu ile walifanya lakini leo watu wanalifanya ndio tumesema kwamba watu kwa sababu wasomi dini yao limeonekana kama ni jambo la kawaida wakati mtume amefanya amelikataza watu wasijenge katika makaburi lakini leo ukienda Korogwe utakuta yaani makaburi yamejengewa kisha katikati kujengwa nini msikiti msikiti ule haufai kuswaliwa msikiti ule haufai kuswaliwa wengine wanasema msikiti umejengwa haufai kuswaliwa ndio Atafute msikiti mwingine uswali, usiswali msikiti ule au msikiti ya mji mkongwe ile ambayo ina makaburi mbele. Uswali msikiti ile, tafuta msikiti ambao unakuwa na kaburi. Swali katika msikiti huo. أو يقع عليها أو يصلي وياك أو يصلى عليها أو يصلي وياك يعني بابا إذا بابا صالح شباب بابا صافنا مقبول أيوة عليها من كبرياك أو تكلسين من بايو كنا مقبولي جم صلى من كتاب جنبيل بس صلي وتكلسين من بايو كنا مقبولي حديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد حديث من سمية الإمام الهيثمي كمجمع الزوائد ثم كيش أنا سمع قفل على إسناده ميمي لكثمانية جو سنبياك مانا كتكفو إذبقوة سنبياك نكو ينغلية سنبياك في مسند أبو يعلى كتكمسند أبو يعلى كان يزوي أتاتو قراثة من بيلي نتمانيني نصابة فإذا هو من طريق القاسم ابن مخيمرة حتماعي سنبيه بلي بلي فقد كان جيه يا قاسم ابن مخيمرة نفسه ينجي من جيه لكن بدا لي لكن أنا سمع شيخي إمن إذهيركي أمي شيخ الألباني نسيم إمن إذهيركي أمي أن ألا وجه للانقطاع حقونا نجي بحقيقة الذي أمبو جزم به البوصري أمبو إيه أمي كتكولي الإمام البوصري ملزا جوا سمفا ناهو ديو وليف ومولماء وما نقول فيها سيكولي زباد المولماء سمفا بابنا وكتيك الجيان السنبيو لكن سوف بعدها نقول يقول بحثي أنا ينغليا كنداني لحديثي وبهو الكويلي baba hii sanadi amefanyia uchunguzi au yeye tu ameona labda shekhu fulani amesema hivyo na yeye akasema aseme hakuangalia kiundani hakufanya bahthi kinaifu yeye kumshelezesha ili ikamkinaisha kwamba hapa kweli tunakufatika njiani na baadhi ya maulama anaweza kaangalia kitabu labda cha shekhu fulani akakuta kwamba imeandikwa hii hadithi ni dhaifu sijafahamu na yeye akaumia katika nini katika udhaifu kwa sababu amesema labda Imam Ahmad kwamba ni dhaifu أو نسمع الإمام شافعي نبيه أو نسمع الإمام أبو حنيفة نبيه أو نسمع بابا الإمام مالك نبيه أو نسمع علي ميوتي بابا نبيه لكن يقول فيني الحديث الرجولي كتقوله معروف نحن ذكرنا كتاب جاويد السيسي واتو مكوا كيليم وقاب بابا أنا صوما بكرة كنا بعد الحديث إذا بدو معروف بابا الحديث يعني مش هكذا يجوا الحديث يا الحديث نبيه سمعنا سبوا بابا جاويد اليوم بابا تبين معروف بابا نبيه lakini kumbe alikuja hali mmoja akafundisha hadithi kama dhaifu watu wote watachukua kauli yake kwamba hadithi ni nini ni dhaifu simeelewa sasa hapa tukizi watu wakifanyia upekuzi kwamba hadithi kweli ni dhaifu au kwamba hivi tulivyozoea katika hapa mtaani kwamba hadithi ni dhaifu baada ya kufanya uchunguzi ile hadithi watu wakarejea katika vitabu wakaangalia sanadi yake wale wapokezi wake nani alikuwa dhaifu hata akapelekea mpaka hadithi iseme kwamba ni dhaifu inagundulikana kumbe hadithi hakuna udhaifu huo watu tu wamechukua kwamba ni dhaifu ikachukuliwa kwamba ni dhaifu au hadithi inawezekana ikawa sio hadithi ya mtume ni maneno tu labda ya sahaba au ya tabi au ya alim katika maulama wema ambao walikuwa mitangulia huko wakaja kuitolea hukumu ile hadithi au wakasema kwamba hadithi hii haya maneno ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hususan ule mjengeko wake ambao ulikuwa umejengeka manake maana yake ile ambayo tunamkuta mpaka aseme nini aseme kwamba ni hadithi kumbe ni maneno tu ambayo yamezungumzwa ambayo maana yake ni sahihi lakini watu wakawa wamechukulia kama ni hadithi. Mfano al-kayyisu man da'a nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wala 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Haya ni maneno ambayo wameyazungumza maulama lakini kwa upande wa hadithi haijasi. Au mfano inna hadha 'ilmu ad-din fanzuru 'amma ta'khuduna dinakum. Hakika hii elimu ni dini angalieni kwamba watu wanachukua hadithi. Maneno haya yakiegemezwa kwa ni hadithi ni dhaifu. Lakini kwamba ni maneno ambayo wameyasema baadhi ya maulama. Lakini kuna watu hawajabainikia wao wakasema kwamba nini? Ni hadithi. Hata unaweza kufungua redio ukasikia kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam sumandana nafsahu. Kwamba mtume refu ni yule ambaye alihitabu nafsi yake na akafanya matendo kwa ajili ya nini? Akafanya matendo kwa ajili ya mauti. Yaani akafanya matendo kuandaa kujiandaa kwa ajili ya mauti. Sasa wao wakasema kwamba ni nini? Wakasema kwamba ni hadithi ya nani? Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbe hiyo thibiti kusema kwamba ni hadithi ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Umeelewa? Kwa hiyo kuna sababu ambayo inapelekea yaani mtu aseme kwamba hadithi hii ni dhaifu au ni munkati au kwamba maneno ambayo amesema sahaba au anasema tabi aseme kwamba ni hadithi. Umeelewa? Kuna sababu ambayo inapelekea hii. Sasa ndo anasema shekhe lakini anasema baada ya hii ikanidhihirikia mimi alla wajha lil inqita'i hakuna njia kukatika alladhi jazama fihi al-Busri
ambayo ameikata moja kwa moja Imam al-Busiri, maana yake amekata kauli ya kusema kwamba hadithi hii kuna mukati, kuna kukatika moja kwa moja. Fa inna mustanadahu, kwa sababu kule kuegemezwa kwake au kwa, yani kule kuegemewa kwake, kauli Ibn Ma'in ipo katika kauli Ibn Ma'in, anasema kwamba kuegemezwa kwake kauli hiyo ni kauli ya Ibn Ma'in. Yeye amesema mukati kwa kutegemea kwamba kauli ya Ibn Ma'in, bali anasema lam nasma annahu samia min ahadin min as-sahaba, kwamba sisi hatujasikia kwamba huyo Qasim Ibn Mukhaymira, kwamba yeye yani hatujasikia kwamba amemsikia yoyote yule katika maswahaba, kutoka kwa yoyote katika maswahaba. Kwa hiyo akaona kwamba hadithi hiyo kuna nini, kuna inqitaa, kwa sababu Yahya Ibn Ma'in amesema hivyo kwamba hatujasikia sisi kutoka, yani kwamba huyo amesikia kutoka kwa yoyote katika maswahaba. Wakad dhakara lahu, na kwa hakika ametaja hiyo fi tahdhib, katika tahdhib, riwaya tanan Ibn Amru, riwaya kutoka kwa Ibn Amru, maana yake amesimulia sahibu tahdhib kusimulia kusema ya Qasim amemtajia kwamba riwaya, ametaja riwaya kwa ajili yake akisimulia kutoka kwa Ibn Amru, wa Abi Sa'id, na kutoka Abi Sa'id vile vile, wa Abi Umama, na kutoka Abi Umama riwaya, maana yake Ibn Amru ni Abdullah Ibn Amru, wa annahu sala Aisha, na kwamba yeye Qasim Ibn Mukhaymira amemuuliza Aisha. Tumefahamu wa sanatu wafatihi tuayidu dhalika, na mwaka wa kufa kwake unatilia mkazo huo kwamba amesikia kutoka kwa nani, kwa baadhi ya maswahaba. Ukiangalia ule mwaka wa kufa kwake kwamba ameishi kumbe zama moja na baadhi ya nani, baadhi ya maswahaba, na akasimulia kutoka kwa wao. Kwa hiyo kule kudaiwa kwamba hakumsikia swahaba yoyote si sahihi. Marajiuhu, bandirejea ukitaka historia yake katika kitabu cha tarehe athalithu ya tatu. Kwa hiyo hadithi ni nini, ni sahihi. Athalithu ya tatu, an Abi Hayyaj, kutoka Abi Hayyaj kuni hiyo, lakini kwamba kuna mtu kashajita kuni hiyo, al-Asadi, kutoka Abu Hayyaj al-Asadi, kala amesema, kala li Ali, amesema kunaambia mimi Ali bin Abi Talib, ala ub'ithuka, je mimi nisikutume wewe, hiyo unaweza kusoma ala ab'athuka, kwamba mimi nisikutume wewe ala ma ba'athani alayhi Rasulullah, juu yale ambayo alikuwa amenituma juu yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Baadaye akamwambia alla tad'a timthala, usiwache sanamu lolote lile. Ukifika sehemu ukikuta sanamu lolote lile usiliache. Kwa fi riwaya tena, katika riwaya nyingine imekuja suratan, usiwache sura yoyote fi baiti, katika nyumba. Sura kwa maana yote, na nyumba zinapachukua masura, sio sura za viumbe vyenye roho tunakusudia. Yaani sura na baadhi ya watu wao walikuwa labda ni jeshi, polisi au wakubwa, au labda alikuwa na rafiki zake walipiga picha pamoja, kisha picha yake akaitia frame, akisha akaidingiliza juu ya ukuta pale. Hawa mje kupita katika majumba yao mkakuta. Eh? Yapo haya, yapo. Sasa haitakikani kuweka vile. Haitakikani kuweka mapicha katika nyumba. Natakana yavunje vunje mapicha yale. Ah, yavunje tena. Na mimi niharamikia ile picha. Ndio, natakana uivunje picha. Picha itakani kuwepo katika nyumba, sababu unazuia malaika wasiingie. Na ukizuia malaika wasiingie, atakaingia nani? Shetani ndio atatawala katika nyumba hiyo. Sasa ni jambo ambalo kwa halitakani. Lakini watu wasomi dini, hawafahamu, wakiambiwa na mesi hayo. Mbona ndio tushakaa tuje kuona hata shetani mmoja? Nimefahamu. Tunaweza kusema hivyo, lakini kwamba hayo mambo yanayofanyika ndani ya nyumba ndani yake pia ni mambo ya kishetani, miziki sio nini na mambo mengine yanatokezea. Mtu akiwa hata mtu ambaye anajua nini, akizingatia kiingia tu katika nyumba hiyo, atakuta nyumba haiko salama, haiko sawa. Nimefahamu. Lakini mtu anaona ni maisha kawaida tu, lakini ukiona kwamba kuna sanamu ndani ya nyumba yako nivunje. Ukiona kwamba kuna picha, sura ya kiumbe chenye roho, lazima ufahamu kiumbe chenye roho, binadamu, wanyama, tumefahamu jiwa. Baadhi ya watu wanafanya biashara, wanatafuta punda sijui au farasi, kisha wanatafuta picha ya mwanamke mzuri, kisha wanambandika nayo kompyuta. Sisi mambo hayo ni ya kweli tu, akisha wanaipiga ile picha, kisha wanaitoa katika frame hivi, wanakwambia kwamba burati wanaye na maneno ya Kiarabu, Arabu ya Kihindi, Hindi pale, usiyafahamu wewe, unakuwa kwamba burati wa mtume wewe. Tumefahamu kama kwamba mwana yaani mtume alikuwa anapenda wanawake, wanawake kunaanza unashiba hivyo. Sasa ni mambo ambayo uzushi kwanza, akisha na wewe mtu anaona akili zako timamu, unakubaliana vipi ya kusema kwamba yule ni mburaka wa mtume? hakuna kitu kama hicho. Au unakuta akisha baba mtu alinunua hiyo ana anaitundika katika jumba yake alisema kwamba urako wa mtume. Si jambo la sawa, ni uzushi, wala si urako wa mtume kwamba alikuwa vile. Haifai kwanza kuitundika ile akisha kwamba kile kilichokuwa kimedesigniwa ni uzushi, si kweli. Au kama inatafuta picha ambayo mtoto amekamata msahafu na wa kiume na mtoto wa kike akisha wana kama anaomba dua hivi mtu ananua na badilika nyumbani kwake. Haitakikani kufanya hivyo. Usiweke picha hizo. Tumefahamu? Ah, maana kama mambo ya dini na mtu kama hivyo dini gani hiyo? Na wakati mtume anakataza. Lakini haya mtu afahamu kwa kukaa maskani. Haya mtu afahamu kwa kusema kwamba yeye asiuzilie darasa. Ukija darasani ndio una mpaka hili ndio ukirudi nyumbani kwa mfano kazi bomoe zote picha. Tumefahamu? Zote kazi mje mje. Eka mwisho swali. Tumefahamu? Eka mwisho swali. Mefahamu eh? Yaani zile picha zote zile kazikunje punje. Umeelewa? Picha kama hivyo ibomoe ichane chane. Umeitandika katika nini? Ichane chane. Kwa sababu ni jambo ambalo kwa hali za kikazi. Na huenda kwa pengine labda kipindi hichi kuna mambo ya siasa siasa, kampeni kampeni zile. Baadhi ya watu yani inawezekana ukawa wewe umelala, umeamka nyumbani kwako kwa usha. Ushabadilika picha. Hiyo ba ya sampuli yoyote ile, hiyo sasa kama chama tawala au chama cha upinzani nini? Yaani picha tu, lazima ni picha. Nimefahamu. Na wewe tafuta muda kwamba hapo ni mtu ibadua. Wao kali tafuta muda akabandika. Na wewe tafuta muda ambao hapo ni mtu ibadua. Nimefahamu. Sababu watu wa dini, watu wa dini hawajasoma dini. Kwa hiyo wanaona mambo faida na katika nafsi zao washazuia mambo yale. Kwa hiyo wanaona kwamba wayafanye kwa sababu wanaona kama ndio mambo ya sala. Sasa Mtume swalla anasema alla tad'a timsalan, kwamba usiwake sanamu lolote lile. Kwa maana sanamu lolote ndani ya nyumba usiliache. Wa fi riwaya katika aya nyingine sura ta usiache sura yote ile fi baiti katika nyumba ila pamata usipokuwa kwamba umelikunja gunja na umeliharibu haribu ili maana yake liondoke. Wala kabra wala usiache kaburi lolote ile mushrifan lilokuwa limenyanyuka kidogo ila sawaitahu usipokuwa kwamba umelika sawa sawa. Maana yake kwamba kaburi usiache limenyanyuka hilo usipokuwa kwamba umelika sawa sawa mpaka likajulikana kwamba ile sheria ilikuwa ruhusu nyanda moja limenyanyuka nyanda moja. Maana kuna watu wanajenyoka kaburi hilo juu. Sasa inawezekana kwamba uliweke sawa sawa usipokuwa kaburi ambapo inawezekana. Hadithi ya akhrajahu Muslim, hadithi amesimia Imam Muslim katika juzuu ya 3 kurasa 61 Abu Daud, na vile vile amesimia Imam Abu Daud na Nasa'i, na Imam Nasa'i amesimia wa Tirmidhi, na vile vile Imam Tirmidhi wa hasanahu, na hadithi yake hasanisha Imam Tirmidhi wal Hakim, na vile vile Imam al-Hakim wal Bayhaqi, na Imam al-Bayhaqi wa Tayalisi, na Imam Tayalisi amesimia hadithi wa Ahmad, na vile vile amesimia Imam Ahmad min tariq riwayi yangu kupitia njia ya riwayi iliyotoka kwa Tabarani, na vile vile amesimia Imam Tabarani fi moja ni sahih katika moja ni sahih sahifa 29 min tariq hapa yangu kupitia njia ya hapa kwa kupitia kwa sahaba wa mtume Abu Hayyaj walahu fi musnad Tayalis, na hadithi hiyo ina ushahidi mwingine au ina njia nyingine katika musnad ya Imam Tayalis wa Ahmad, Imam Ahmad ina nini tariqani akharani na njia nyingine mbili. عن علي رضي الله عنه وصحبه علي رضي الله عنه قال الامام الشوكاني انسيما الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ketika شرح الحديث دنياك انسيما فيه داني حديثي ان سنه قبر سنه ان القبر حقيقه قبري لا يرفع رفعا كبيرا حطني نيوليوي منجنيو ambao alikuwa ni mkubwa bin ghairi farqi basi na tofauti yote ile baina man kana fadila, baina yule ambaye alikuwa ni bora, wa man kana ghaira fadila, yule ambaye alikuwa si bora. Sio kwamba alikuwa bora jamani huyu rais au labda huyu kiongozi au labda huyu nani, kaburi lake lazima tulinyanyue juu, uwe mrundo huo ili aonekane kwamba ile kaburi la mheshimiwa. La, haitakikani hivyo. Sawa ikiwa ni mtu wa kawaida au sawa ikiwa ni ana cheo fulani. Wa dhahir na dhahiri an rafa al-qubur ziyadatan ala qadri al-ma'dun fihi muharram. Asema kwamba dhahiri anna rafa al-qubur, kwamba jambo la kunyanyua makaburi, hakika kunyanyua makaburi ziada ala kadri al-ma'dhun, akanyanyua ziada ya kile kiwango ambacho kilichokuwa kimeidhinishwa na sheria, fihi muharram, ndani yake kwamba jambo hilo ni haramu. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد نقوكيك أمريكا واضي جمهيل واتوى الإمام أحمد وجماعة نقوذ بالبيل والشافعيون الإمام الشافعي ومالك لمن مالك قال أبي سيمة وأتم من رفع القبور نا كالكجام لكن ينوى مقبور داخل تحت الحديث دخول الأولية لنينجي جمهيل chini ya hadithi muingio wa mwanzo kabisa panaingia nini panaingia al-kubar panaingia al-kubar kubar ni jamu ya kubbatun na kubbatun manake kwamba ni binaa mustadirun au khaymatun saghiratun aalaha mustadir manake ni jengo ambalo lilikuwa limezunguka yani kuzunguka ile kaburi mfahamu sema katika miongoni mwa mambo vile kujenga kaburi vile vile kujengewa ile kaburi likali kaburi imefanya nini yaani kwamba limezungukwa na mjengo mfano yaani pakajengewa yaani kama vile ilivyojengewa korekwe au bado kijengewa hema mfano kibanda hivi yaani kubwa maana yake ni kibanda ambacho kinajengewa kisha ndani yake kuna kaburi naweza kwamba msifahamu lakini kama mtakwenda Malindi mtakuta pale kuna kibanda na kisha ndani yake kuna kaburi sasa ile kaburi wanasema si la Sheikh Sumeti na kutoka mbele hasa kujengewa mfano vile ni jambo ambalo lilikuwa halifai na kuwekwa katika msikiti kama vile 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 japo ambalo kwa halifai nifahamu haya ni masuala ambayo tunatakana aelewe na afahamu wal mushahidu al ma'mura ala al qubur asema al mashahidu sio al mushahid wal mashahidu na vile vile kujengewa yale makaburi wal mashahidu ni jamu ya mashhad mashhad maana yake ni dharih ni sehemu ya makaburini ambayo makaburi yanakuwa yamejengewa yani katika hali ambayo ya kuonekana kulipo jengo lake na watu wakawa wanakwenda katika sehemu hizo vile vile jambo ambalo lilikuwa hali mbaya wa aidan vile vile huwa min itikhad alqubur masajid kwamba huu yani vile vile kwamba jambo hilo ni katika kufanya makaburi kuwa ni misikiti wala qadilana an-nabiy na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amelani fa'ila dhalika yule ambaye mwenye kufanya hayo kama sayati kama itakapo وكم قد نشا عن تشييد ابنيه القبور اسمع لما رغبي غبي imekuwa au kumeanza katika jambo la kutia mkazo katika kujengewa makaburi watahsiniha na kule kufanywa kwa ni vizuri maana yake kufanywa vizuri huko kujengwa kwake makaburi mimafasi katika mafasi maana yake anasema mara ngapi ngapi imeanza kukua kutokana na jambo la kutia mkazo katika majenzi yale ya kujengwa makaburi na kufanywa vizuri yale majenzi yake katika yale mafasi mangapi hivi yabuki ilaha al-islam islamu nalia kwa mafsadi hayo kwa sababu kule kujengwa makaburi kuna mafsada mingi ambayo yamejitokeza minha miongoni mwa mafsada hayo unaweza ukasema mafsada gani aliyodhihiri ndio anayataja hayo mafsada miongoni mwa mafsada hayo i'tiqadu al-jahla laha kuitakidi watu wajinga kwa hayo makaburi yaliokuwa yamejengwa kwamba pale wana masharifu fulani wewe ukipata na shida nenda kaombe pale mtu anatoka anakwenda kuomba pale na mwingineo anachukua nguo yake anakwenda kuipangusa pale katika ukuta wale wa ile kaburi ambayo ilikuwa imejengewa na mwingine mwanamke ameambiwa kwamba wewe upate ujauzito basi toka usiku asipone mtu hali ya nguo kwamba hujavaa nguo za ndani kwa maana sehemu zako za siri ziko wazi lakini vike nguo ili sionekane ukifika pale yote mwanapo siri garagiza pale unafahamu Garagiza katika ukuta au katika kaburi lenyewe. Garagiza na ukulia. Mwambie Sharifu mimi nataka ujauzito kupitia sehemu yangu. Kwa hiyo mtu anakwenda mwanamke anagaragiza sehemu yake siri, akesha analia pale na huko kwamba kutoka hapo anaitakili kwamba yeye kashatiwa baraka na nani na Sharifu. Unafahamu? Kwamba atabeba ujauzito kwa wakati wote tu. Sasa ni jambo ambalo limekuwa watu wanaitakili hivyo na itikadi nyinginezo nyingi ambazo zilikuwa itikadi potofu. Kwa itikadi kufar kama vile itikadi ya makafiri al-asnam wanakuitakidi kwa yale masanamu ambayo wao walikuwa wanaabudia makafiri. Waabu madhalika na yakawa makubwa hayo. Yaani katika hayo ya kuitakidi yakawa makubwa sana. Fadhannu wa kadhania annaha qadiratun kwamba hayo makaburi ni yenye uwezo ala jalbi nafi ya kuleta manufaa. Wadafa ni dharar na kuzuia nini? Madhara. Kwa hiyo mtu kama anataka shida anataka manufaa basi anakuwa nenda katika kaburi la wali fulani mwenzako alikwenda akafanikiwa kwa hiyo yeye anakwenda na pana ingizwa itikadi tofauti potofu tu za ambazo itikadi hizo mtu akiangalia kwa wazi kabisa anajua kwamba hii ni itikadi iliyokosea sana basi mtu anakwenda kwa ajili ya yeye apate manufaa na azilikane na ilmu bwana. Fajaaluha, basi yajalie hayo makaburi maqsadan, ndio makusudio, lidhala bi qada'il hawaij, kwa ajili ya kutaka kukidhiwa zile haja zao. Wa marja'a, na ujalie hayo makaburi ndio makimbilio, linajahi almatalib, kwa ajili ya kufaulu na kuokoka na kufanikiwa yale matakwa ambayo wao wanataka. Wasalu minha ma yasaluhu al-ibadu min rabbi, na huyaomba hayo makaburi ma yale ambayo yasaluhu al-ibadu, waja wanayaomba min rabbi, kutoka kwa Mola wao. Basi wao waja wanakwenda katika sehemu za makaburini, wanaacha kumuomba Mola wao, wanayaomba nini? Wanayaomba makaburi, ya rabbi, ya rabbi, tupe sisi kwa baraka za kaburi hili, tuanze kaomba hivyo. Au ya Rabbi, tupe kwa baraka za hawa ndio hapa. Au mtu anataka akaomba, ewe wali fulani, nipe mimi jambo fulani, ewe wali fulani, nipe jambo hili, shida hii, shida hii. Na masikitiko makubwa sana, kuna baadhi ya watu wanaingia mpaka msikitini kabisa, tupa pengine naambiwa nenda katika msikiti fulani, katika msikiti huo kuna kaburi la wali fulani pale, wewe ukifika utaomba, utafanya ibada zako. Sasa ukifika pale wewe omba shida yako, basi utapata shida yako kwa mwenye kufanikiwa. Kwa hiyo mtu anaingia msikitini anasujudu, katika sijida yake anamuomba yule ambaye alikuwa amelala katika kaburi. Hamuombi nani? Hamuombi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna shirki nyingi ambazo watu wanazifanya. Washaddu ilaiha rihala, na watu wanafunga safari kuelekea hayo makaburi. Akisikia kwamba kuna sehemu kuna walii fulani, au anasikia kwa unajua pale sharifu Musa kumeitwa sharifu Musa, kwa nini? Kwa sababu pale kuna sharifu Musa, yani sharifu Musa pale amelala pale, alikuwa na makarama, alikuwa na hivi kaburi lake liko sehemu fulani, hebu twende tukaombe shida zetu. Au sehemu fulani anasikia kwamba kuna walii fulani, au kuna sharifu fulani, kuna kaburi pale la walii fulani. Basi mtu anafanya nini? Anafunga safari, anakwenda. Na mtu akishapata shida, akitaka kuokoa tauhidi, basi mtu huyo anakuwa anasukumika, anakwenda katika sehemu hiyo kumshirikisha nani? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengineo wanafika mpaka kwa waganga, na mtu anakwambia tena jini nenda tu kwao, anasema kweli na uongo. Anasema kweli na uongo. Wewe mwenyewe utasema anasema kweli na uongo. Anake mwenyewe anakwambia sasa anasema kweli na uongo. Kisha ndio umeenda kusikiliza huo uongo wao. Umeniambia hivi hivi hivi. Ah, wewe ushajua kwamba watu wanasema uongo. Vipi kwamba unakwenda katika swao? Onyesha kwamba watu wamekosa tauhid. Watamasahu, na watu wanajipangusia hizo sehemu, watatakasu, na vile vile utakanusra katika hayo makaburi. Kujipangusia maanake mtu yeye kwa mujibu wa vile ambavyo alikuambiwa, na haya ya wanawake nakwambieni, yeye kuna kama labda ni story tu, lakini kwamba haya yanafanyika sana kwa wingi sana. Mwanamke kwa sababu anakosa dini, anakosa tauhidi, anakosa kuona itikadi ile kwa sahihi, kwa yeye akiambiwa kwamba wewe shida yako ilipati nenda katika kaburi fulani, au kwamba kama hawezi kwenda, labda ameambiwa usiku anapelekwa na watu usiku, tena nguo amevua nguo zote, anapoende pale katika kaburi agaragare, na huko anasimamiwa na wale watu wako karibu, basi anagaragara pale ili yeye akitoka pale apate nini? Apate ujauzito. Akikutana na kumwacha apate ujauzito. Au mwanamume yeye anapoende pale, kwa sababu labda inaonekana mbegu zake ziko chini za kupata mtoto, basi anapoende pale agaragare, kesha kwamba afanye kama ile kaburi pale ana mara nyuka nyingine sio nzuri, yani simefahamu nyuka nyingine sio nzuri, lakini afanye kama mke wake, yani simefahamu. Lugha nyepesa Kiswahili ipo, lakini kwamba hiyo lugha tutakuwa sasa tunatukana, haina haja ya kutumia, nyote mshaifahamu. Basi anaambiwa afanye pale, basi akishakufanya pale akitoka pale, basi atakuwa ana nguvu madhubuti ya kesha kwamba atapata mtoto. Kwa hiyo watu wanakwenda wanafanya hayo, wanakwenda wanafanya hayo, na wanamshirikisha Allah kwa aina tofauti tofauti, wanamshirikisha Allah, na wao wakiona kwamba wanafanya mambo yalikuwa sawa, kumbe ni mambo ambayo yalikuwa hayako sahihi. Wa bil jumla, na kiujumla, anahum, ya kwamba wao, lam yadau shay'an, hawakuacha chochote kile, mimma kanat aljahiliya tafaluhu bil asnam illa fa'aluhu, katika yale ambayo watu wa zama za kijinga walikuwa wakifanya kwa masanamu yao, isipokuwa na hao ambao wanakuja masanamu wamefanya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huu ni msiba, msiba ulikuwa mkubwa sana. Wama hadha almunkar, anasema na pamoja na munkar huu ashania ambao ulikuwa umeenea, tena ulikuwa mbaya, walkufru alfadhi, na kufru ambayo ilikuwa fedheha kabisa, la najidi man yaghdhabu lillahi, hatukuti sisi yeyote yule ambaye anachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. yagharu tena anaona wivu hamiyata lidini lhamis kwa ajili ya kuihami dini ambayo ilikuwa safi na alima atumkuti alimu. Unaweza ukakuta katika mji ukaambua kuna maulamaa wamesoma wapi wamesoma wapi, lakini umkuti alimu, yaani yeye pembeni labda yupo ameajiriwa katika sehemu kitengo akizungumza anaweza akasikilizwa, umkuti akasema si alimu wala mutaalima wala mwanafunzi wala najid, asema wala amiran wala kiongozi wala waziran wala waziri wala malikan wala mfalme, umkuti yeyote ambaye atekea kanyaye. Ikiwa alimu hayakanyi wala mwanafunzi hayakanyi, wewe unafikiria kiongozi gani atekea kanyaye? Wakati kiongozi ameweka taasisi ya Kiislamu, yani ameweka sehemu zile mashehe watoe fatwa masala dinia wayazungumze, lakini wakuti hayo wale mashehe pia huzungumza hayo. Umeelewa? Kwa sababu wanajua kwamba hao viongozi wao ambao walikuwa wameweka hapo, wao wanakuwa wanakwenda katika hizo sehemu na wanaomba katika hizo sehemu. Sasa wao wakizungumza hayo watakuwa wanaharibu, wanaweza kufukuzwa kazi. Ni jambo ambalo lilikuwa la mtihani. Waqad tawarada ilaina min al-akhbar, na kwa hakika zimetujia sisi kwa wingi habari. Ma la yashaqu ma'hu, mama hapatikani mashaka pamoja na habari hizo. Anna kathira min haula'i al-quburiyyin, hakika ya wengi katika hawa wanaabudia makaburi. Au aktharuhum, wengi wao. Idha tawajjahat ilay alayhi yaminu min jihati khasmi, lakini imeandikwa khasma hii lakini khasmi hiyo, asema kwamba pakielekea idha tawajjahati alayhi yaminu, pakielekea kwake yeye kiapo. Maanake kiapo kikielekezwa kwake yeye, labda amegombana na mtu akisha baadaye akamchukulia kitu chake. Sasa kitu kikaa kijulikani nani aliochukua, akaambiwa we hapa kwa jina la Allah, basi hapa pia bughu wallahi wa billahi wa tallahi wa kachukua hicho kitu, umefahamu? Yaani ataape, akaambiwa kwamba halafa billahi, ataapa yeye halafa billahi fasila, na ataapa kwa Allah kiuovu, kwamba pakielekezwa kwake yeye kiapo ape kupitia ule upande wa khatimu wake, basi ataapa yeye kiapo cha uovu. Lakini faidha qila lahu ba'da dhalik, yeye kashaapa huyo kwa viapo vyote, lakini pakiambiwa sasa baada ya hapo ihlif bi shaykhika, apa wewe kwa shekhe wako, hata kama shekhe wako ashakufa apa kwa jina la shekhe wako. Vipi hapi bana? Shekhe wangu anajua ati mimi. Kama mimi nimechukua kitu nimechukua mimi. Kitu chao ni chako bana. Nimefahamu. Hapi kwa shekhe wako. Wa mu'taqa dika, na hapa kwa yule ambaye wewe unamuitakidi wali fulani, hapa kwa wali fulani. Basi akiambiwa hivyo talahtama, utamuona kwamba yeye tawakkafa na pita fihi ndani yake. Watawakkafa na anajizuilia. Maana tawakkafa kwa kafu anapita akesha watawakkafa fihi na anajizuilia hapi yeye katika kiapo hicho. Ndio maana ya talaka. Watalaka wa aba, yani na ukataa yeye kabisa. Talaka wa aba yote ni maana. Wa atarafa bil haqqi, na ukiri ile haki. Kwamba kweli mimi nimechukua hiki kitu anakiri haki. Sababu anajua shekhe wake aweza kaapa kwa jina la nani shekhe wake. Wa hadha min abyanil adilla, hii ni katika dalili ambayo ilikuwa wazi sana, adalati yenye kujulisha ala anna shirkahu, juu ya kwamba shirki yao kadibala za fauka shirki man qala, imefikia mbali zaidi kuliko shirki, au imefikia mbali zaidi juu au kuliko shirki man qala, ya yule ambaye alisema innahu ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala thani ya thnaini, kwamba Allah yeye ni wa pili katika miungu wawili, au thalithu thalatha, au watatu katika watatu. Faya ulama ad-din, basi eji maulama wa dini. Waya muluka al-muslimin, eji wafalme wa kiislamu, viongozi wa kiislamu, ayu rizqi lilislami ashaddu min al-kufri, ni msiba gani ambao unaopata uislamu ulikuwa mkubwa zaidi kuliko ukafiri huu? Maanake ni msiba gani ambao ulikuwa mkubwa zaidi? Ayu rizqi kwa maana ya inatamkwa rizqu na vile vile inatamkwa ruzqu, yaani inatamkwa kwa dhamma na inatamkwa kwa kasra ra, inaitwa rizqu au ruzqu bimaana musiba. Umefahamu? Bimaana musiba. Asema ayu rizqi lilislami, yaani ni msiba gani huu unaupata Islamu shadi ndio kwa mkubwa bila kufuru kuliko kafiri. Wa ayu balai li hadha din, na balaa gani hili kwa ajili ya dini hii, adharu alayhi ndio inaleta madhara zaidi juu yake, min ibadati ghairi llahi, kuliko jambo la kuabudiwa siku au. Wa ayu musibati, na msiba gani uyusabu fiha almuslimuna, ambao unawapata Waislamu msiba huu. Ta'lilu hadhihi almusiba, ambao unalingana na msiba huu. Msiba gani ambao ni mkubwa zaidi unashinda huu unalingana na msiba huu. Wa ayu munkar, na munkar na hofu gani yajibu inkaruhu, yani inapasa kukanywa kwake, illa yakun inkaru hadha shirki wajiba, itakapokuwa kwamba kukanywa shirki hii sio wajibu. Laqad asma'ta, kwa hakika wewe umemsikilizisha. Baadaye Sheikh akaleta beti anasema, laqad asma'ta, kwa hakika wewe umemsikilizisha, lau na laita hayyan, lau kama utamlikania yule ambaye alikuwa yuko hai. Walakin, lakini la hayata liman tunadi, hakuna uhai kwa yule ambaye wewe unafanya unamlingania. Vipi unaweza kumsikilizisha mtu ambaye alikuwa kashakufa? Kwa maana watu washakufa katika hizo shirki, hata manake waambie vipi? Wao wanaona kama wewe ndio unaleta mambo ya bid'a. Yaani hapa sasa hivi aje mtu anaabudia kaburi, anafanya mambo haya shirki yanaelezwa, anaweza katoka msikitini kabisa. Akasema hapo tuliambiwa na mashehe zetu atakuja mashehe wa kibida. Leo amesema anaweza kupita sehemu, akasema ah, nimefika msikiti mmoja mkuta shehe wa kibida anapinga sana haya mambo. Nilitaka kwenda kumvamia kumkabasa. Lakini kwa wale wanafunzi walioko pale, ah, unakange tolewa 100. Sinafahamu. Sasa watu manake wako mbali sana na mambo haya, washakufa wadudu. Hawana la kusikia namna walivyozama kwenye shirki. Na haya yamo katika miji yetu, tembeeni ninyi. Inawezekana wengine kwa bei nayo zunguka ndo na mageni, lakini kama mtatembea katika vijiji mtayakuta haya watu wanayafanya. Tena shirki mbaya watu wanazifanya za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tusalim sana. Walau naran, anasema na lau moto, nafakta biha, lau moto kwamba wewe ungeukuliza moto huo, aba asingelitoa mwangaza ule moto ulizokuliza kwa huko kuna ndiko hapo kwa kuliza moto. Basi ule moto ungelitoa nini? Ungelitoa mwangaza. Lakini wewe, walakin anta tanfuku birramali, lakini wewe unapuliza katika jivu. Bila shaka jivu litakuletea madhara, na litapeperuka tu jivu, hakuna moto ambao utakowaka katika jivu. Qultu, anasema mimi nimesema. Walishaukani, na kwa Imam Shaukani rahimahullahu taala risalatun latifa, kuna risala ambayo ilikuwa nzuri sana, tena yenye manufaa, manake latifatun nafia, ilikuwa nzuri sana tena yenye manufaa ya ndani kabisa, ilikuwa imesheheni ya masala nafia fi hadha albab, katika mlango huu. Asmaha, ambayo ameita sharh as-sudur fi tahrim rafi al-qubur, bifaa. Hiyo ni risala ambayo inapatikana katika maduka ya vitabu. Sijui kama hapa ipo, lakini kwamba ukiagizia nje unaipata risala ambayo nzuri kabisa. Mie pia nayo ipo. Tulikuwa hana mimi nitampa kapi kopi, lakini kwamba risala ni nzuri sana, na anasema kwamba ipo madukani. Matbu'atu, imechapishwa fi majmu'ati al-Munirya, katika majmu'ati al-Munirya, katika juzuu ya kwanza kurasa wa 62 mpaka yani 76, yani katika vitabu vile ambavyo vinapangwa katika silsila ni ya ndo anasema katika majmu'ati al-Munirya. Ar-Rabi'u, ya nne, anasema hadithi ya nne baada ya dhana isha biidhnillah. Ar-Rabi'u, ya nne, an Tumamata ibn Shufay, kutoka Tumamata ibn Shufay qala, amesema kharajna ma fadalati ibn Ubaydi ila ardi Rum, tulitoka sisi pamoja na Fadala ibn Ubaydi kuelekea katika ardhi ya Rum. Wa kana amilan li Muawiya, na alikuwa huyo ni mfanyakazi wa Muawiya, ala Darbi, katika sehemu inaitwa Darbi. Na Darbi wanasema kwamba kullu tariq yuaddi ila zahiri albaladi, ni kila njia ambayo inapelekea katika dhahiri ya mji. Maanake kwamba njia ambayo inapelekea katika dhahiri ya mji, maanake katikati sehemu ambapo pana njia hiyo, ndio kama kitongoji fulani, ambapo vitongoji ambavyo vinapelekea katika mji mkuu. Maanake unavuka kijiji akishaingia katika mji mkuu, ndio inaitwa Darbi. Kwa hiyo akamweka hapo katika sehemu hiyo kwamba amtumikie kwa watu walioko hapo.
وفي رواية أو كسيما قمبا كل مدخل إلى بلاد الروم أو كلا مينجليو يا بلاد الروم وإيو مناكي وقاقوا مانا إيو يا فيلي مناكي تكلمي فاكا مبايو نفلكية قمبا كيجية كسيما الروم فهم؟ يعني نجي ونقونا سيما ذاك مبالي وقفانو ربدا واشو انتقفوا فيتا كسيما مفاكا يا زنزبا بس كنا سيما مبالو مشا زكاكا مفاكاني وقو سنا سيا كنا عطونا كام مفاكاني مناكي تكلمي فاكا يبي ndio darbu vile vile maana hiyo pia umeeleza mwanadamu kwa fi riwaya tena katika na nyingine anasema ghadawna ardh ar-rum sisi tulipigana vita katika nchi ya rum wa ala dhalika al-jayshi na katika jeshi hilo fadala ibn ubayd al-ansari maana kuna kiongozi anaitwa fadala ibn ubayd al-ansari fa usiba ibn ammi lana akapigwa mtoto wa ammi yetu bi rudis katika sehemu inaitwa rudis Ameweka nambari Rudis jaziratun maarufa ni kisiwa kilichokuwa maarufu bil bahri al abyad al mutawassit katika bahari ambayo kwa nyeupe ilikuwa ipo katikati junubu gharbi Turkiya katika kusini ma magharibi ya Turkiya Asema fa salla alayhi fadala akamsalia fadala wa qama ala hufratihi akasimama katika ile kaburi lake hata وَرَاهُ فَكَ كَمْ سِتِيرِ حَتَّى وَرَاهُ بِمَانَا سَتَرَاهُ فَكَ مَنَاكَ كَمْ سِتِيرِ مَنَاكَ كَمْ زِيكَ كَمْ فُكِيَ سيوكا فيما وَرَاهُ وَرَاهُ مِمَيَاكِ حَتَّى وَرَاهُ نفهم سنة زورية حَتَّى وَرَاهُ بِمَانَا سَتَرَاهُ أَكَمْ سِتِيرِ فَلَمَّا صَوَيْنَا عَلَيْهِ حُفْرَتَهُ زَمَتُ الْقُلِيَكَ سَاسَاهُ قَبُرُ لَكِ كَمَا بِلَشِرِيَ لِكُتَاكَ قَالَ كَفِيمَ أَخِفُّ عَنْهُ akasema akhifu anhu akasema akhifu anhu maana yake mfanyieni khafifu yani mfanyieni mchanga kwa khafifu wa fi riwayatin ukhra katika riwaya nyingine imekuja khafifu anhu yani mfanyieni khafifu mchanga msiki rundo la mchanga fa inna rasulullah hakika mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam kana yamuruna bi taswiyatil qubur alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akituambisha kuliweka sawa sawa kaburi sio kwamba kuweka mrundo wa mchanga mbakwambia fanyeni khafifu silifanye kwamba kaburi likanyuka hilo likaja juu hadithi ya akhraja wa ahmad amesimulia imam ahmad bi riwayatain kwa riwaya mbili wa isnaduhu hasan na mategemezi yake ni mategemezi yalikuwa mazuri wa ibn abi shayba na vile vile hadithi amesimulia ibn abi shayba bi riwayatain ukhra wa riwaya nyingine wa rawahu muslim na kaisimulia hadithi ya imam muslim wa abu daud na abu daud والنسائي والبيهقي من طريق اخرى في جهه نجينه ام قمامه تبدو قمامه نحو مثلا بكما هي اقصر منه وما بين قف زيد بن زيد وهو روايه لاحمد من روايه امام احمد ولقدها عنده ونلقد yake mbele yake iko kama hivi سمعت رسول الله nimemsikia mjumbe wa Allah صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول صوروا قبوركم بالارض yakeni sawa sawa makaburi yenu na ardhi kwa maana msianyanyue mpaka manake ikawa kwamba rungu limekuja na juu kwa fi sanadihi na katika sanadi yake ibn lahia kuna abdullah ibn lahia wa huwa sayyul hifdh naye huyo hifadhi yake ni hifadhi ilikuwa mbaya na huyo hifadhi yake ilikuwa mbaya baada ya kutokezea janga lile lilokuwa limemsibu nyumba yake kuungua moto na vitabu vyake vikawa vimenye vyenye kuungua baada ya nyumba yake kuungua moto na vitabu vyote vikaungua moto. Kwa hiyo ndio hifadhi yake ikaanza kuwa mbaya hapo. Kwa sababu yeye alikuwa akisimulia kwa kutumia vitabu vyake, kwa hiyo vitabu vikawa vifanye vimeungua moto. Kwa hiyo akana bahatisha tu katika kusimulia kwake kuna pahala anapatia kuna pahala anakosea. Kwa hiyo ndio akapewa sifa hiyo kwamba yeye ni sayyul hifdhi hifadhi yake ni mbaya. Walahu tariqun walahu turuqun na hadithi hiyo ina njia nyingine wala huturuku na hadithi hiyo ina njia nyingine wa alfadhun na ina matamshi mengine fi moja min tabarani kabir katika moja min tabarani kabir katika juzuu ya 18 ukurasa 262 mpaka 263 wa amma alhadith almashhur ala alsinati ama hadithi ambayo ilikuwa maarufu katika ndimi za watu bilafdhi wa lafdhi inasema خير القبور الدوارس بورا مقبوري نياري ambayo yenyekuondoka kwa haraka bora makaburi adawaris ni yale ambayo yenyekuondoka kwa haraka bora makaburi ni yale ambayo yenye kufanya nini yenye kuondoka kwa haraka
nimefahamu hapo. Asema la asla lahu, hadithi hiyo haina asili fi shay'in min kutubi sunna, chochote katika sehemu yote ile katika vitabu vya sunna. Wa huwa bi dhahirihi munkar, na hadithi hiyo kwa dhahiri yake ni yenye kukana. Li anna al qabra, kwa sababu kaburi la yambaghi an yudras, halitakani kaburi kuondoshwa. Bali yambaghi an yadhilla, bali kaburi linatakikana kwamba kudumu dhahiran, kwa lenye kuonekana. Marfu'an anil ardhi, lenye kunyanyuka katika usawa ardhi. Qadra shubri, kiasi cha shubri moja, kama sababu kama ilivyo kutangulia. Liurafa, ili lipate kujulikana kwamba hili ni nini, hili ni kaburi. Fayusana, lipate kuhifadhiwa, hiyo sababu ya kuhifadhiwa. Wala yuhan, wala lisifanini, lisidhalilishwe. Wayuzar, na ili lipate kuzuriwa, kwamba mtu ajue hapo pana makaburi, apate kufanya ziara. Wala yujar, wala pasihamwe, maana kaburi halitakani kuhamwa. Mtu awe anajiwekea muda, anakwenda kufanya ziara katika sehemu za makaburini kujikumbusha akhira. Thumma inna dhahira min hadithi fadala, kisha dhahiri ya hadithi fadala, kana yamuruna bitaswiyati alqubur, kwamba dhahiri ya hadithi ukiangalia fadala, Mtume SAW alikuwa akituamrisha kuweka sawa sawa kaburi, yani dhahiri yake utaona kwamba bitaswiyatuha bil ardhi, yani kwa sawa sawa na ardhi. Bihaithu la turfau itlaqan, kwamba kwa namna ambayo hapa nyanyuliwi moja kwa moja. Dhahiri ya hadithi inaonyesha hivyo, sindio? Maana yake ukiangalia dhahiri ya hadithi utaona kwamba inaonyesha hivyo kwamba panyanyuliwi moja kwa moja. Wa hadha dhahiru ghayru muradi qat'an, na dhahiri hii sio makusudio moja kwa moja, maana kwa kaba kabisa sio makusudio. Bidalili, kwa dalili, anna sunnata, kwamba sunna au hakika ya sunna, rafu ni kunyanyua, kadra shubri ni kiasi cha shubri moja, kama marratil ishara fi ilayhi sabita, kama ilipokisha kupiga ishara katika jambo hilo hivi punde, maana yake sabika ilipokisha kutangulia. Wa yu'ayyidu hadha, na yatilia mkazo jambo hili min alhadithi, katika hadithi nafsuhu, min alhadithi nafsi yenyewe, qawlu fudala, qawli ya fudala pale aliposema khafifu ay aturaba, maana yake fanyeni khafifu, maana yake amsudio ile mchanga. Falam ya'mur bi izalati turabi anhu bil kulliya, hajaamrisha kuondoshwa mchanga moja kwa moja kwamba yeye tambarare, hakuamrisha hivyo, maana yake fanyeni khafifu. Wa bihadha fassarahu ulama, na kwa maana hii ndio wametafsiri maulama. Undur, angalia katika kitabu Al-Mirqatu, kitabu Al-Mirqat katika juzuu ya pili kurasa 372. Al-Khamisu, hadithi ya tano, qala Muawiya radhiyallahu anhu, amesema Muawiya radhiyallahu anhu, inna tasiyata al-qubur, hakika kuweka, yani kuweka sawa sawa makaburi, mina sunna, ni katika sunna. Wa qad rafa'at al-yahudu wan-nasara fala tushabbihu bihima, na kwa hakika wameyanyanyua makaburi Mayahudi na Nasara kwenye miji, msifanane nayo. Kwa maana ile makaburi kunyanyua mpaka ikawa rundo hilo la mchanga juu, akisha baadaye labda akajengea pembezoni mwake. Waliofanya hayo ni nani? Mayahudi na Nasara. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani asema kwamba msifanane nao. Hadithi inasema rawahu Tabarani fi Mujam al-Kabir wa isnaduhu sahihun, isnad yake ni sahihi. Qala fi Majma, amesema katika Majma, wa rijaluhu rijalun sahih, na watu wake ni watu ambao walikuwa sahihi. Sadisu, ya sita, hadithi ya sita, ana Abi Huraira, kutoka Abu Huraira, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qala mtih la an yajlisa ahadukum, kukaa mmoja wenu au kukalia mmoja wenu, ala jamra, juu ya kaa la moto, fatahriku thiyabahu, lile kaa la moto likaunguza nguo yake. Yani anajua ile hapa kaa la moto, tena ndo kwanza linatolewa jikoni, tena kaa kubwa kabisa. Akasema wacha mimi nikalie ile kaa, akalikalia ile kaa likaunguza nguo yake, fatakhlusa ila jildi, likapenya mpaka katika ngozi yake, khairu lahu, ni bora kwake kufanya hivyo. Nimefahamu mfano Mtume SAW anasema mtu kukalia kaa la moto likaunguza nguo yake kisha likapenya mpaka katika mwili wake, bora kufanya hivyo min kuliko anyajlisa ala kabri, kuliko kukaa katika kaburi. Wa riwayati anyata'a ala kabri, kuliko mtu kukanyaga kaburi. Umefahamu? Kuliko mtu kukalia, yani kuliko mtu kukaa juu ya kaburi, kukalia kaburi au kukanyaga kaburi. Na hususa mtu akipita na viatu, maana yake viatu vitakana fenini, avivue na kijua kaburi, basi apite pembeni yake asikanyage. Umefahamu? Labda iwe hakuna budi yani, lakini asikanyage na viatu. Sababu na sehemu nyingine labda makaburi yalipozikwa hakuna tanji yani. Wewe ili upite upike katika sehemu ile ya kuzika, basi lazima upite katika sehemu za makaburini. Kama unaweza kulivuka hivi ukakanyaga sehemu ya pembeni, basi fanya hivi kuliko kulikanyaga lile kaburi. sababu ndani yake kuna adhabu kali. Wewe mfikiria, yani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam manake kwamba dhambi anazopata ni nyingi, ni kubwa, na makemeo hayo ni makemeo makali.
Naam, akhrajahu Muslim hadithi ya Muslimia, Imam Muslim wa Abu Daud na Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah na Muslim Ibn Majah wa Al-Bayhaqi wa Ahmad na Imam Ahmad wa riwayat ukhra ihda riwayatihi, na riwaya zingine ni moja katika riwaya yake ya saba, hadithi ya saba ambayo kwa leo ndio tutamalizia darasa yetu. An Uqbah ibn Amir, kutoka kwa Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qala, amesema قال رسول الله أمسيما مجد الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة ميمي والله كتنبيا جويا كالا موتو مناكي نكام تنبيا كتك مكايا موتو يعني أو سيثين أو جويا وبانغا مناكي وبانغا ولكو مكالي كبيسا نكتنبيا ميمي جوياكي يعني يكونا نشينجا نفهم أو أخصف نالي برجلي يعني كوانبا أو أخصف نالي برجلي أو kiatu changu kikaa kimeambatana na mguu wangu, manake alzaqa bihi, manake kwamba kikaa kimeambatana kiasi ambacho kile kiatu kikaa kimelika sana, yaani kama manake kimeambatana sana mguu wangu kinanibana, manake kikaa kimefungamana na kile kiatu. Wako ambao maulama wanasema kwamba kiatu kwa kimelika mpaka kimegusana na mguu, au manake kile kiatu kikaa kimebana sana, kikaa kinamuumiza, na hiyo ndio maana ambayo ya alzaqa bihi, manake kikaa kimembana sana. Mefahamu? Ameika namba anasema ai wadhalika amrun saab, na ile jambo ambalo kwa gumu sana shadidi tena lilikuwa zito sana, in amkana ikiwa inawezekana. Ahabu ilayya, basi anasema kwamba ni jambo hilo linapendeza zaidi kwangu mimi, min an amshi ala kabri muslim, kuliko kutembea juu ya kaburi la muislamu. Wama ubali, na wala mimi nikasijali, awatatul qubur, kati kati ya makaburi, kawaitu hajati, kama mimi nakidhi haja. Maanake kuna baadhi ya watu yaani haja imemfika yeye, haja kubwa au haja ndogo, yuko karibu na maeneo ya Korekwe Korekwe, unaona hapa mwitu ule pale, kumbe katika ule mwitu kuna nini, kuna makaburi. Yeye akaenda pale, akaenda kufanya nini? Akaenda kujisaidia. Na baadhi ya watu wanapata adabu kwa sababu sehemu za makaburi hili wanakaa majini. Kwa hiyo yeye anaenda kufanya haja yake pale, ima ya haja ndogo ya kukojoa, anamkojolea jini, au ana haja kubwa anamwachia nani, jini. Jini hakubali, jini hakubali, yani ndio anampanda yule mtu, anaanza kumletea adhabu na kusamehe. Matokeo yake kumbe jini anasema huyu mshenzi sana huyu, yeye binadamu ashenzi sana, yani mimi nimekaa sehemu kaja kungojelea au kaja kukidhi haja kubwa. Ndio maana mtu anapokidhi haja katika mtu, basi banga asome dua kama anaingia chooni pale, na anapotupa kitu chochote kile, ikiwa kimoto au ikiwa nini, basi aseme bismillah. Tumefahamu? Maanake inawezekana kwa pengine wewe ala hujakusudia, na ndivyo ilivyo binadamu. Kwa binadamu sisi tuone majini, sio? Sasa wewe unapotupa kitu, unatupa kitu tu, na hususa wanawake, inawezekana maji ya moto yeye akarembea. Ukibali anaporembea kuna nani? Kuna jini. Sasa jini yule hakukubali, aniunguza, kwa hiyo ndo anaanza kurejesha kisafi, anakuja naye anafanya mapigo na vitu kama hivyo. Au sababu nyingine yoyote ile, na hususa kwamba katika kukidhi haja, mtu asikidhi haja tu popote pale. Baadhi ya watu katika kuta za watu ukipita sikusakojoa hapa panaandika, awamje kupita ni mkakuta hayo, yaani watu washazoea, yaani mtu anapita chochoroni hivi anatoa deni lake anamwaga acid pale. Sasa ndio utakuta kwamba mtu kaandika pale sikusakojoa, na sio vizuri. Muislamu hata hakojoi ovyo ovyo, Muislamu hakojoi ovyo ovyo. Nini maana yake? Sio kwa maana kwa mzaleo usikojoe, haina maana hiyo. Baraka hakojoi vitu sehemu za nje nje. Muislamu ana akishikwa na mkojo au haja kubwa, anatafuta sehemu ya stara ambayo ni muhifadhi, ndio yeye anakwenda kukidhi haja. Sio kwamba sehemu tu wewe una nini una kidhi haja. La, na hata kama misikiti, kuna baadhi ya misikiti vyo vyake nani passport ya. Simefahamu? Kizunguza passport kimi nanifahamu? Maana yake nusu ya nini? Umeelewa? Yaani nusu inafika humu yani. Usisaidie katika vioo vya sampuli kama hiyo. Tafuta hata nyumba tu. Tafuta yapo nyumba. Kwamba nataka kujisaidia kidogo, vioo kidogo haviko vizuri, naomba kujisaidia katika nyumba yenu. Ingia nyumbani jisaidie. Kwa sababu wewe unajisaidia, mtu anapita hivi awe mrefu kidogo, unaona jamaa yule ajisaidie.
Sasa sita hii vile vile misikiti, wanaojenga misikiti kujenga vyoo vya sampuli kama hiyo. Choo kinataka nikende na juu, kisiri. Imefahamu? Kisiri mara yake mtu akiingia sionekane kabisa. Ndio choo kinatakana kiwe katika hali kama hiyo. Sasa mtu anasema, mtume anasema, wala ubali wala nikasijali mimi, awasata al-kuburi katika pia makaburi, kawaitu hajati nakidhi haja, au wasata suki au katika pia soko. Kuna baadhi ya watu ni washenzi sana. Yaani mtu yeye anajua sasa kwamba hapa watu wanapita, basi yeye ndo anakuja kuacha haja kubwa pale. Anasema wajamaa wa leo lazima wa wakikanyage kisisi changu. Anasubiri usiku katika mlango wa soko pale, anasema bana ile tena wengine wanaambizana sasa wa maskani. Sheikh fanya ushenzi wa aina yake. Ah mimi bado. Mwingine anasema ah mimi nishafanya ushenzi sana tu. Nichukua mayai visa nikapiga pale tena. Sasa basi kuna mshenzi mwingine huo kama wewe kweli mshenzi kama mimi, hebu twende tushirikiane tukofanye. Mshenzi gani? Leo tutataka kwamba tukakidhi haja pale katika mlango wa soko pale usiku. Ili watu wakiamka wakanyange kinyesi chetu. Basi watu wanakwenda kufanya mshenzi huo. Wanakwenda pale wanaika haja zao kubwa pale. Au maskani. Sehemu watu wanakaa, wanakwenda watu na wanaika haja zao pale. Au katika baraza. Yaani watu wanakuja usiku pale, mtu ankaa tu kwenye baraza. Lazima ukikaa kwenye baraza angalia hakuna kitu. Yaani katika vitu vichafu vichafu na vitu vingine. Kwa sababu kuna watu ni washenzi sana. Na ushenzi huu watu hawa wanakuwa mikosa adabu, kufunzwa adabu. Ndio maana wanafanya mambo kama ya kishenzi. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadithi akhraja Ibn Abi Shayba wa Ibn Majah bi isnadin sahihi kwa mtengeneza yuko sahihi kama qala al-Busri kama alisema al-Imam al-Busri fi al-Zawaid wa qala al-Mundhiri fi al-Targhib innahu jayyid qasama al-Imam al-Mundhiri kwamba hadithi hiyo sanadi yake ni jayyid. Sikieni hapo tutakuja kuondokea thamini hadithi ya nane na kumaliza kipengele hicho baadaye kuja kuangalia jambo lilo kwa haramu la saba ambalo mtu kulifanya katika sehemu za makaburini. Allahu akbar. Na una swali. Haya mzee wangu hapo umenakufa na nafasi kwanza maana umenyanyua mkono kati.